Tak, dobrý večer, dobré ráno, podle toho, kdy posloucháte, nebo i odpoledne samozřejmě, Svobodný vysílač CS a tyto zprávy bez cenzury z karenského studia se k vám přihlásuje, tedy přihlašuje Martin Marcikán, já vás zdravím a vítám a jdeme se na to kouknout hezky svížně. Tak, jdeme se na to tedy kouknout. Soros a Němci. Když tedy včera slovenský premiér Robert Fico hledal důvody, proč se prezident Andrej Kiska postavil na stranu opozice, která tvrdí, že v této zemi je zapotřebný převrat, naznačil, že za pokusem o totální destabilizaci země stojí George Soros. Ten jakýmkoliv zase vliv svůj odmítá, že ano? Pokud Fico tolik toužil po vnějším nepříteli, mohl se zaměřit na slovensko-německou obchodní a průmyslovou komoru. Její představenstvo minulý týden vydalo stanovisko ve slovenštině a také i v němčině, ve kterém žádá, aby slovenští představitelé převzali politickou zodpovědnost za tamní korupci. FAZ to interpretoval tak, že komora žádá o další rezignace. V České republice stojí zahraniční obchodní komory často v popředí nepříliš efektivního boje proti korupci, ale nevíme o případu, kdyby zašli tak daleko, že by se spojili s opozicí a volali po rezignaci členů vlády. Takový konflikt si příliš firm tedy nepřeje. A zřejmě si ho nepřeje ani Fico. No a tak si vybral tedy raději Sorose, Séreše či George Schwarze nebo Georgi Schwarze, aby jsme ho měli plně odhaleného, tohoto pána. No, toto pochází tedy od Erika Besta, který ve zpravodaji Final World se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika samozřejmě i nás potěší, když se budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. Tak, toť první zpráva, samozřejmě zajímavá, že ano, teda aspoň doufám, že pro vás byla zajímavá. No, my se koukneme na předsednictvo Tomia Okamury, tedy SPD, Svobody a přímá demokracie. Tak, co to tady máme? Vážený pane redaktore, redaktorko, takže se na to koukneme, nebo redaktorko a redaktore. Dnes prošel přes první čtení další návrh z pera hnutí Svoboda a přímá demokracie, a to tedy zákon o přímé volbě a odvolatelnosti starostů a hejtmanů. Další jednání o podobě tohoto zákona budou pokračovat napříč politickým spektrem. Svoboda a přímá demokracie to vnímá jako první krok k postupnému tedy procesu odvolatelnosti všech politiků. Minulý týden hnutí SPD ve sněmovně prošel přes první čtení také návrh zákona o zákazu propagace nenávistných ideologií, které hlásají potlačování lidských práv, a máme na mysli tedy v prvé řadě islámskou ideologii. No a další náš zákon o celostátním referendu se ve sněmovně právě projednává. SPD doufá, že tedy plnění našeho programu bude nadále úspěšně pokračovat. Toto je odtiskové mluvčí, tedy Svobody a přímá demokracie, Michály Dolenské, takže jí za to samozřejmě děkujeme a budeme to sdílet. No, jdeme se kouknouti dále, počkat, ještě je tady usnesení předsednictva, to jsem úplně přehlédl, tak od Michaly Dolenské, takže se na to jdeme kouknout. No, když jsou to teda ty podle páně tady těch různých plkálistů, extremistická strana a tak dále. Takže dovoluje se vám zaslat dnešní usnesení předsednictví Hnutí Svoboda a přímá demokracie. Tak tedy za prvé, je to samozřejmě z dneška 6. března roku 2018. Hnutí SPD gratuluje tedy našim politickým partnerům k historickému úspěchu v italských parlamentních volbách. Naše partnerská strana Liga Severu, v čele tedy s Matteo Salvinim, tedy s Mattem Salvinim, je součástí vítězné koalice a volby skončily drtivou porážkou současné vládnoucí strany, která tedy podporovala imigraci a současnou podobu Evropské unie. SPD bude pokračovat ve spolupráci s Ligou Severu na odmítání imigrační politiky Evropské unie a také na změně samozřejmě evropské integrace. Odmítáme jednotný superstát Evropské unie pod diktátem Bruselu a podporujeme co nejužší spolupráci suverénních států. Za druhé, hnutí SPD nepovažuje sněmovnou zvoleného kandidáta KSČM do funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS, tedy Generální inspekce bezpečnostních sborů pana poslance Ondráčka, za kandidáta splňujícího kritéria SPD. SPD však tedy respektuje výsledek tajné volby, která proběhla demokratickým způsobem. SPD také respektuje tedy poměrné zastoupení politických stran v řídících orgánech sněmovny na základě výsledků voleb. Hysterie ale tzv. Demokratických stran s ohrožení demokracie je falešná. Navržení pana Ondráčka je politickou odpovědností KSČM. SPD nebude radit KSČM, jak se má chovat a co má dělat. A SPD nepodléhá hysterii a doporučuje občanům jediné správné demokratické řešení, tedy v příštích volbách si to rozmyslet s volbou KSČM, tedy je tady přímo napsáno nevolit KSČM. Tak, třetí bod. Vražda slovenského novináře a jeho přítelkyně je brutálním zločinem. Hnutí SPD považuje za důležité profesionální a nestranné prošetření, které povede k odhalení pachatele a motivů vraždy. Současná politizace případu jasně ukazuje na znepokojení lidí nad slovenskou politikou a ukazuje také jasné cynické tendence tento kriminální čin politicky zneužít. Falešná a zkorumpovaná politická praxe vytvořila na Slovensku stav, kdy lidé nevěří v instituce státu a nevěří v práci orgánů policie. Čtvrtý bod usnesení. Předsednictvo SPD považuje další pokus o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny za pokračování politické hry směřující tedy k popření výsledků voleb. KDU-ČSL, TOP 09, STAN a některé další strany zneužívají utrpení lidí z nacistické doby v pokrytecké politice, ve kterém jim jde pouze o moc obhajobou, tedy politických zájmů a příjmů z toho plynoucích. Pátý bod usnesení. Hnutí SPD úspěšně projednalo v prvním čtení, to už jsme tady měli, ve sněmovně legislativní návrh SPD, který má bránit propagaci a šíření nenávistných ideologií popírajících rovnost mezi lidmi na základě náboženství, pohlaví a tak dále. Jde to tedy o legislativní úpravu bránící islamizaci České republiky. Návrh tedy prošel do druhého čtení a SPD bude dále politicky pracovat na jeho podpoře. Tak to tady máte. A jdeme se kouknout dále. Co bych tomu řekl? Samozřejmě Liga Severu, bavili jsme se o tom včera ve zprávách, dneska se k tomu zase dostaneme. Takže snad jedině dobře. Uvidíme pro Itálii. Pan zase Ondráček samozřejmě sám rezignoval dnes během dnešního dne na tu pozici předsedy komise pro kontrolu GIBS. Zda to bylo moudré rozhodnutí, nebylo to, uvidíme až v dalších týdnech a měsících. Samozřejmě vraždu slovenského novináře a další věci jsme vysílali ve středu. Docela dlouhý pořad, bych řekl, jsem tomu věnoval, takže, nebo jsme tomu tady věnovali, takže se na to můžete podívat, můžete si to pustit. Jmenuje se to Majdan na Slovensku, takže doporučuji všechny souvislosti, abyste si prohlédli, protože se tomu také tady věnujeme. Tak, odvolání Tomia Okamury, to je úplně bezprecedentní, to je to samé. Stále se opakující jako útoky na stranu samotnou, že ano, od toho v úvozovkách demokratického bloku, který se jen tak dostal. Mimochodem ten demokratický blok, to jsou přesně ty Kvákalové, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, kteří byli na tom Václavském náměstí včera. Takže Karl von Schwarzenberg tam byl, byl tam samozřejmě Míra Kalouskův a ještě další, kdo to tam byl, pan Pospíšil, že ano, a další a další a další. A samozřejmě stovky mladých sotva do 30 let, kteří nemohli zažít ani komunistickou éru, která tady nikdy nebyla, nemohli zažít ani socialistickou, protože to se prakticky ještě nenarodili a mají to akorát tak ze škol a ze svých humanitárních oborů. No, ale jdeme dále. Tak a samozřejmě budeme sledovat vývoj těch legislativních změn, protože je to samozřejmě zase důležité. Tak, co je tady to? Tak, ještě se koukneme na Kverulanta. Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových řízení v objemu 65 milionů korun. Generální ředitelství CEL tedy vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však ale nešlo. Zadávací podmínky totiž byly ušity na míru jen jedinému dodavateli, jak jste tušíte, a byla to firma Connectel. Cílem Kverulanta je zrušení fingované soutěže a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a upozorňuje v něm tedy nejen na soutěž celníků, ale i na celkem dalších 17 zakázek v objemu souhrně 30 milionů korun, které vyhrála zase firma Connectel také nelegálně. Tak tedy Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele generálních ředitelství CEL Milana Poulíčka a požádal ho, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil i videozáznam a je na stránkách. Velitel celníků, tedy generál Poulíček, společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní generál nepřesvědčil a proto tedy dnes podal ten podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k tomu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kverulant tedy doufal, že tento úřad nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, co tedy Kverulant na co upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října roku 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcí uchazečů byl přijat tedy s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcí je eliminován tedy prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. Firma ale Connectel, jak tušíte, přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu roku 2017. A přesto tedy vyhrála 17 zadávacích řízení, tedy za více než 30 milionů korun, přestože měla být okamžitě vyloučena. Kverulant.org doufá, že tedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nařídí zrušit tedy fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost. To je tedy z klávesnice nebo z e-mailové schránky Vojtěcha Razimy, inženýra Vojtěcha Razimy, zakladatele a ředitele kverulantu.org, obecně prospěšné společnosti, takže samozřejmě kverulant.org můžete zase sledovat a podpořit, pokud uznáte, že dělají svoji práci dobře. Tak, teď bychom měli, jo, ještě jsem chtěl zmínit samozřejmě. Ptejte se, co se tady děje, že ano. A já jsem chtěl zmínit, že TV Nova, možná i další, u Brna chytili tedy auto plné uprchlíků, myslím, že jich bylo 17 nebo 11, uvidím. Jsem to jenom někde letmo zahlíd. Tak, jeli v dodávce, narvaný a chtěli se prý dostat do Německa, takže místo ve vytouženém Německu skončili v přijímacím zařízení pro cizince v zastávce u Brna dvě Rominy, rodiny z Iráku. Ty objevili policisté tedy v autě na benzínové pumpě na dálnici D1 u Brna a převážili Iráčan, který v Německu legálně žije. Teď mu tedy hrozí až 2 roky v českém vězení. A těm samotným, co se nechají přepravit, ne se ptám, to furt není trestné u nás, jenom převaděči, a ne samotní převádění, protože to by bylo odstrašující. No nic, samozřejmě před 2 týdny jste slyšeli z našich zpráv o těch 2 kamionech zadržených, jeden tady na Varsku a druhý na Plzeňsku, dohromady tam bylo 50 uprchliků. Takže oni tady opravdu žádný nejsou, oni přece přes nás jenom projíždějí, že ano, takhle se nám to tady tvrdí, takže na to se můžete také kouknout. Můžete se také kouknout samozřejmě na prohlášení tedy pana Ondráčka v Poslanecké sněmovně a další. No ale už se vrhněmeš tedy na zprávy z celého světa. Takže ty italské volby, samozřejmě to je asi boom, že ano. Italské volby prý vyhrál Putin, píčí to ve světě. Ze světa tedy i nadále přicházejí reakce na výsledek parlamentních voleb v Itálii, kde uspěli euroskeptici a kritici liberální přistěhovalecké politiky. Mimo jiné se objevují i názory, že jedním z vítězů voleb je zase Vladimír Putin. Tak tedy ale průzkumy veřejného mínění z posledních týdnů dávaly tušit, že vyloženě prounijní politická hnutí nečeká nic snadného. Realita je však ještě horší, než si dokázal Brusel představit. V těch nejhorších nočních můrách samozřejmě. Mediální mainstream hodnotí tedy výsledek italských voleb jednoznačně a zároveň dle očekávání. Hnutí 5 hvězd, které získalo přes 30%, myslím, že to bylo 32 kousek, označují novináři a politologové za krajně pravicové a populistické hnutí nebo uskupení. Stejné nálepky přitom dávají i Lize Severu v čele tedy s Matteo Salvinim, že ano. No můžete se ptát, proč, že ano? Protože pan Salvini označují jej všichni za nebezpečného člověka a vyčítají mu, například nějaká Ben Giatová na webu CNN, vyčítají mu, že obdivuje tedy pan Salvini Vladimíra Putina, ruského prezidenta, a rád, že se fotí s Viktorem Orbánem, dokonce i s Marine Le Penovou, a co si dovolil nejhoršího, tak i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které považuje autorka tedy svého článku za nejhorší zlo současné světové politiky. Tyto volby ukázaly tedy, že Itálie, kde se před 10 let zrodil fašismus, se rozhodla prý upřednostnit spíš své pravicové než tradiční levicové kořeny, uzavírá tedy Ben Giatová a další také Ariel David z izraelského deníku Hárec. No, všechno najdete na parlamentnilisty.cz, Arena, Monitor, a tam už tedy hledejte. No. Takže italské volby prý vynesly zase nad elitami zatracující rozsudek, tedy nějaký ortel. Italské volby přinesly tedy triumf prý populismu a porážku nejen establishmentu, ale také establishmentu Light, tedy Renziho a Berlusconiho. Vyřeší to ale prý italské problémy. Pro Financial Times se tomu věnoval Tony Barker, Barber, který píše o tom, že zisky populistů znamenají menší šance, že by se Řím mohl spojit s Francií a Německem. No, tak samozřejmě víte, jak to je. odpor vůči fiskální politice Evropské unie a čeho, že se prý máme obávat, anebo Evropa, takže Financial Times, a v češtině se tomu tak nějak zkráceně věnuje časopis argument.cz, kde to samozřejmě najdete pod dnešním datem. Já vím, co jsem chtěl, kalendárium, tak se na kalendárium koukneme, ale až po nějaké té přestávce. Tak, kde to mám? Tady, nachystám to. Výborně. No to víte, chybama se člověk učí, že ano, a žádný učený z nebe nespadl. Také týden.cz se věnuje tomu, že Itálie změnila kurz, už není proevropská a voliči cítí frustraci. No a ale původním autorem je k tomu Četka, tedy Česká tisková kancelář, že ano. Takže se na to můžete podívat sami, nebudeme to zas tak moc rozpitvávat, protože těch informací je všude kolem. A také Zbyněk Fiala to komentuje pro server novarepublika.cz s tím, že volby v Itálii rovná se vítězné hnutí pěti hvězd, nejsou populisté, ale levičáci, jak se říkají anální litici, že pravičáci. A prý tedy mají šanci sestavit vládu. Tak to je zajímavé. Uvidíme, jak to celé bude. Takže novarepublika.cz. No, jdem se kouknout na Severoatlantickou teroristickou organizaci. Ta si nepřeje nové závody prý ve zbrojení. Zajímavé, proč vydávají více než všechny země dohromady na zbrojení. No, krátce tedy po vystoupení ruského prezidenta Vladimíra Putina budu simultánně tlumočit zo slovenčiny, v rámci tedy kterého ruský prezident informoval o nových ruských zbraních, se změnila i rétorika v Severoatlantické teroristické organizaci. Odborníkům v Alianci už asi dodali dostatek informací o tom, že Rusko neblafovalo, a také potvrzení faktů o existenci Putinem vzpomínaných ruských zbraní způsobilo, že NATO začíná směrem k Rusku vystupovat tak nějak o mnoho kultivovaněji. Tak tedy, krátce po zkouškách nejmodernější ruské mezikontinentální balistické rakety Sarmat, také označení Satan 2 v terminologii NATO, pan Stoltenberg uvedl, že NATO nechce nové závody ve zbrojení. Stoltenberga citovala agentura Reuters. No, pokud tedy obyčejně tedy směrem k členům NATO zazněla z úst Stoltenberga informace, podle které ruské kroky odůvodňují další existenci NATO v současné to prý podobě. Ze strany USA bude sílit tlak na členy Severoatlantické teroristické organizace, aby zvyšovali svoje příspěvky do této organizace a kupovali předražené americké systémy. Je však už zřejmé, že americký systém protivzdušné obrany a také protiraketové obrany nedokáže zastavit tedy nejnovější nadzvukové ruské bojové rakety. Rusové svými zbraněmi tedy předběhli Američany a Západ minimálně o celou generaci a už jsem někde slyšel názory dokonce o 3 generace. Tak to je samozřejmě důvod, proč 6-10násobně musí zbrojit nebo vydávat více na zbrojení Spojené státy a korporace Spojených států amerikánských. Tak, kolik máme otočeno? 24 minutek? Tak si pustíme jenom pauzičku a jdeme se kouknout dále. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak se jdeme tady kouknout na to kalendárium, které jsem bohužel zapomněl na začátku, takže 6. března. V roce 1788, tedy na tichomořském ostrově Norfolk, Britové usadili první osadníky, jednalo se o 15 trestanců a 7 svobodných. V roce 1888 se narodila americká spisovatelka Louisa May Alcottová, autorka Malých žen. No a v roce 1918, samé osmičky tady máme skoro, bylo založeno finské letectvo s názvem Ilmavyomat. Tak v roce také 1918 ve Spojených státech amerických se narodil plukovník Adolfas Vanagas Ramanauskas, jeden tedy z vůdců litevského protikomunistického odboje. No, je zajímavé, že zemřel v roce 57, stejně jako ta americká spisovatelka, tedy Alcottová. No a v roce 1939 španělská občanská válka se udála. Republikáni porazili nacionalisty v noční námořní bitvě u Misu Palos. Nacionalisté ztratili křižník Baleares a s ním přes 750 mužů. V roce 1948 v divadle ABC se hrála premiéra divadelní hry Divotvorný hrnec v režii Jiřího Hoskovce. A v roce 2003 zemřel v tento den Luděk Pachman, český šachový velmistr a politik, který se narodil 11. května roku 1924. Tak, pokud chcete něco o občanské válce vidět, dejte si Neznámé dějiny USA první díl, anebo také se to jmenuje, najdete to Americké století očima Olivera Stouna. Doporučím všech 10 dílů, ale pokud chcete tedy španělskou občanskou válku a vůbec zrůst nacismu a fašismu v Evropě mezi první a druhou světovou válkou, doporučuji vám tento díl Americké století režiséra očima režiséra Olivera Stouna, nebo je tam jenom Americké století očima Olivera Stouna. Tak, to tedy takto koukneme se teď do Číny a do jeho korejského Soulu. Pchjongjang a Peking, tedy ne, pardon, to je severokorejský Pchjongjang a jeho korejský Soul, se domluvili uspořádat v dubnu korejský summit, píše o tom Sputnik. Jihokorejský vyslanec, který se vrátil z Pchjongjangu, uvedl, že mezi vůdci obou Koreí bude zřízena horká linka. První telefonní rozhovor se má uskutečnit ještě před tedy začátkem summitu. Tedy před tím dubnovým, ano. Po své zkuse s vůdcem KLDR Kim Jong-unem v Pchjongjangu jihokorejský velvyslanec v úterý prohlásil, že se obě země dohodly na uspořádání tedy společného summitu. Datum ale přesné denní nebylo stanoveno, zatím tedy výhledově měsíc duben. Citujeme. Sever a jih se dohodli uspořádat třetí summit Pchang Monjomu na konci dubna, řekl Chung Eo-yong, poradce pro národní bezpečnost jeho korejského prezidenta Moon Jae-ina, s odkazem na vesnici ležící na hranici mezi tedy oběma zeměmi. Podle mluvčího prezidenta Jižní Koreje, severokorejský vůdce rovněž vyjádřil svoji ochotu zahájit dialog se Spojenými státy, aby došlo k normalizaci dvoustranných vztahů a k zahájení konzultací o denuklearizaci. Tak, samozřejmě Spojeným státům se to nelíbí, že by se bratřili tyto země, že ano, a budou asi dělat všechno, protože kdo by od nich kupoval zbraně, když na Jižní Korea, aby se jako bránila. Tak další zpráva se tomu také věnuje. Severní a Jižní Korea tedy usilovně pracují na příměří. Tak, představitelé Soulu a Pchjongjangu se také na rozhovorech domluvili na zřízení té telefonické linky, že ano, to už tady máme. A už jsme tady měli, pardon. A Severní Korea údajně rovněž slíbila, že nepoužije jaderné ani konvenční zbraně proti Jižní Koreji. Vidíte, že to je většinou jenom zastrašování. USKI. Družicové snímky naznačují, že Korejská lidová demokratická republika nebo lidově demokratická obnovila výrobu plutonia. To vyšlo na hlavné zprávě .sk. Původní zdroje TASR, tedy tisková agentura Slovenské republiky, a nějaké HSP, to neznám. No, tak Severní Korea tedy obnovila výrobu prý plutonia pro svůj program jaderných zbraní. Vyplývá to z vyjádření Americko-korejského institutu. To je ta zkratka USKI, který sídlí ve Washingtonu. Odvolává se přitom na nějaké družicové snímky, jejich asi ne. Vyjádření tedy expertů z USKI, budu to říkat jen takhle zrychleje, o obnovené aktivitě v hlavním severokorejském nukleárním komplexu Yongbyon, zveřejněné v pondělí, citovala v úterý agentura DPA. Družicové snímky ze 17. února a 25. února podle USKI zobrazují oblaka páry, které stoupají z 5 megawattového jaderného reaktoru, což je tedy ve všeobecnosti užitečný ukazatel toho, že reaktor je tedy v provozu. Podle tohoto americko-korejského institutu Severní Korea po 17. únoru zřídila v blízkosti komplexu vojenský stanový tábor a za poslední měsíce se v okolí komplexu pohyboval zvýšený počet zaměstnanců. Za běžného provozu by se při ústí řeky očekávalo vypouštění ochlazované vody, nebo spíš chladicí, napsali experti USKI, s tím, že tuto činnost za poslední období ale nespozorovali. Podle těchto expertů by to mohlo být, protože Severokorejci prodloužili tedy odpadové potrubí do blízké řeky. Do řeky by také mohly vést trubky, tedy přímo, nebo to potrubí přímo z reaktoru, je zde uvedeno. Obě úpravy by v budoucnosti stížily pozorování. Pyongyang ukončil tedy v loni se i testů balistických raket a v září i svůj jaderný test, čímž porušil prý rezoluce OSN. No. Jugoslávie taky byla, tedy hlavně Srbsko bylo bombardováno také bez mandátu Rady bezpečnosti OSN na téma, hlavně Američany, a nikomu to nevadilo. No, jdeme dále. A nemají ani povolení Rady bezpečnosti OSN k tomu, aby se cpali někam do Sýrie. Tak, to jenom, aby jsme si dali všechno do kontextu. Takže jednání delegací, to už jsme tady měli, Severní a Jižní Korea dosáhly pokojové dohody. Já jsem chtěl, jestli tady k tomu není něco jiného, ale zkrátka není, pořád to samé. No, ale USA, Spojené státy americké, pohrozili, že by mohli odstoupit od jaderné dohody s Íránem. Tak tedy viceprezident korporace USA Mike Pence oznámil, že Washington DC zablokuje všechny cesty Teheránu k vytvoření jaderných zbraní. Podle viceprezidenta Írán tedy pokračuje v práci na na balistických raketách a na podpoře teroristických organizací. Americký prezident Donald Trump však nehodlá tedy zavádět nové sankce proti Teheránu. Nehledě na to tedy viceprezident podotkl, že v budoucnosti Spojené státy americké již nedopustí, aby se neplnily dohody s Teheránem. Jak jsem koupil, tak prodávám. No a nebuďte tedy na omylu, tohle je jejich poslední šance. V případě, že íránská dohoda nebude přehodnocena v nejbližších měsících, Spojené státy budou nuceny od úmluvy odstoupit, řekl tedy Michael Pence. Tak, Ale ono je to samozřejmě ještě závažnější, že ano. Rusko je prý hlavní hrozbou. Nad Sýrií zavedeme bezletovou zónu, žádá Trumpa americký senátor. No tak to tady máte. Jak jsem říkal, nemají mandát Rady bezpečnosti OSN a cpou se do Sýrie. Takže kdo tu porušuje mezinárodní právo? A hlavně tam nebyli pozváni, že ano, oficiální syrskou vládou. Tak, senátor Lindsey Graham se od amerického prezidenta Donalda Trumpa dožaduje, aby se nebál konfrontace s Ruskem a zavedl na Sýrii bezletovou zónu. Potom, podle tedy Grahama, konečně nadejde čas k sesazení syrského prezidenta prostřednictvím místních zástupných armád, tak už se tomu neříkají ani spouřenci, ani se tomu neříká opozice, umírněná, neumírněná, umírnění, neumírnění, uřezávači hlav, ale už jsou to místní zástupné armády, tak vidíte, jak se nám to mění, to názvosloví. Tento váleční jestřáb, tedy ještě si ho jednou senátor Lindsey Graham, tak rovněž dělal nedávno narážky o nadcházející válce mezi Izraelem a Hezbollahem v Libanonu a nedávno také prohlásil, že válka mezi USA a Severní Koreou bude za tu hrůzu stát. Tento prominentní republikánský jestřáb nedávno kritizoval Trumpem vyhlášenou politiku porazit Islámský stát a pak se z této války mnoha stran v Sýrii stáhnout. Když tedy, citujeme pana Grahama, když Sýrii ponecháte v rukou Ruska a Iránců, tak ta válka nikdy prý neskončí a našim přátelům v Izraeli a ve světě to ubližuje, řekl v neděli Graham v pořadu Tvář národa na CBS News, poté co se vrátil ze své cesty po zemích Středního východu, včetně tedy Izraele a Jordánska. Ach jo, ale vůbec tady nezmínil tedy Sýrii, syrské lidi, že ano? Nebo zmínil, když tedy Sýrii ponecháme v rukou, a co kdybyste Sýrii nechali Sýrii? No, Graham tedy naveden otázkou tazatelky Margaret Brennanové o chemických zbraních, kterých přeci Asadův režim nadále používá, opakoval tvrzení převzatá od prohlášení Bílého domu z toho dne, že ruské tryskáče bombardují civilisty ve východní Gútě, to je tedy na předměstí Damašku okupovaném teroristy z fronty Al-Nusra, nebo Al-Nusra. Co bych v Sýrii rád viděl, by byla bezletová zóna, řekl Graham. A mohli bychom vycvičit syrské demokratické síly, aby se sadili Asada. A vůči a říci tak Rusům a Iráncům, budete-li tyto lidi bombardovat, přivodíte si sami škodu. Nikdy nedostáváte dohody v Ženevě, nebo nedosáhnete dohody v Ženevě, dokud bude na bojišti Asad vítězit, řekl tedy Graham a pokračoval. Naše politika v Sýrii je naprostý pinec. My jsme od své povinnosti obkličovat Rusko. Poslouchejte to. A Irán v Sýrii, tedy skutečné hrozby tohoto regionu, dezertovali. Pokud nevyženeme Irán a nepřijdeme v Ženevě s dohodou, která dá Sýrii zpět Syřanům, tak ta válka nikdy neskončí. Takže, pane prezidente, není to jen o porážce Islámského státu ISIS. No a co ta nová válka s Libanonem? Graham tedy rovněž dělal narážky na zopakování izraelské invaze do Libanonu, jako to se to událo v roce 2006, kdy se neúspěšně pokusil zničit hnutí odporu Hezbollah, přičemž Izrael tvrdil, že americká politika v tomto regionu dožene Izrael do války. Citujeme, poslední věcí, na kterou teď myslím, je mírový proces, řekl. Když se ho tedy ptali, zda by snížení bezpečnostní prověrky pro Trumpova zetě Jareda Kushnera mohlo překazit izraelsko-palestinské rozhovory. Tak, tři body jsou tady. Citujeme. Za chvíli máme na krku válku mezi Izraelem a Hezbollahem v jižním Libanonu. Irán zvítězí a my prohráváme. Pokračoval. Jordánský král je v obležení, protože my, jako Spojené státy, nemáme žádnou politiku vůči rusko-íránské ose. A dále pokračoval pan Graham. Jižní Libanon je raketovou odpalovací základnou proti Izraeli. Oni vyvíjí přesně naváděné zbraně, takže bych se spíše soustředil na ohrazování Iránu, než abych tlačil na nějaký rozvrácený mírový proces. Ty brďo, to je síla. Hezbollah je tedy jedním z nejvěrnějších spojenců Sýrie ve válce proti Al-Kaidě a Islámskému státu ISIS. Graham je jedním tedy z několika prominentních republikánů, kteří veřejně odmítli hlasovat ve volbách 2016 pro Donalda Trumpa, když budoucí prezident sliboval zlepšení vztahů s Ruskem. Tím kontrastoval tedy s demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou, ženou krvavou Hillary, která hrozila, že nad Sýrií uvalí bezletovou zónu a i přes riziko války s Ruskem. Takže se ptejte, kdo neustále potřebuje a chce válčit, ale vy, naši posluchači, to jistě víte. No a ještě se koukneme na ty civilisty ve východní Gútě. Ti formují ozbrojené skupiny, aby se postavili proti těm militantům, jak to tam bylo uvedeno, místním zástupním armádám, tedy umírněné a neumírněné opozici. Řekl to už tedy 2. března mluvčí Ruského centra pro usmíření mezi válčícími stranami v Sýrii, generál major Vladimir Zolotuchin. A uvedl, že místní aktivisté v kapse východní Gúty formují malé ozbrojené skupiny k boji s militanty, kteří jim zakazují tuto oblast ale opustit. Čím si tam vytvářejí samozřejmě živé cíle z civilního obyvatelstva, tito teroristé. A teď se budou tedy ozbrojovat domácí lidé, konečně. Přichází tedy informace, že určití občanští aktivisté formují malé ozbrojené skupiny plánující prolomit blokádu militantů, aby se tak dostali do oblastí kontrolovaných vládou, řekl podle TAS generálmajor Zolotuchin. A dále uvedl, že 1. března ve východní Gútě už vypukly střety mezi civilisty a militanty, při níž byli zabiti 4 civilisté a 3 militanti. Zolotuchin rovněž uvedl, že toto centrum také obdrželo nové zprávy o příšerných postupech, jakých militanti vůči civilistům používají, a o hrozných humanitárních podmínkách ve východní Gútě. Tedy dostáváme zprávy o těžké humanitární situaci ve východní Gútě, o nedostatku potravin a léků, stejně jako o četných stížnostech na perzekuce ze strany militantů. Takže tento mluvčí Ruského centra pro usmíření v Sýrii rovněž oznámil, že 2. března, se podařilo tedy z kapsy ve východní Gútě úspěšně evakuovat 2 děti, chlapce a dívku. Pan Zolotuchin tedy řekl generálmajor, že militanti po těchto dětech během jejich útěku stříleli, ale syrské arabské armádě se podařilo děti zachránit. Teď už s těmito dětmi pracují lékaři a psychologové. No, vzpomeňme, že od 27. února platí pro kapsu východní Gúta na rozkaz ruského prezidenta Vladimíra Putina každodenní humanitární přestávka od 9 do 14 hodin místního času. Ale prozatím se militantům dařilo 10 000 civilistů znemožňovat, aby tuto kapsu opustili. Takže hrozné. Rusko také obvinilo USA z pohrdání rezolucí Rady bezpečnosti OSN právě o Sýrii. Spojené státy tedy pohrdají rezolucí OSN, tedy Rady bezpečnosti OSN, protože nedokázali přimět povstalce zastavit své útoky z východní Gúty na Damašek. Oznámilo to tedy včera v pondělí ruské ministerstvo obrany. Podle něj mají kontrolu nad povstalci Spojené státy americké. A francouzský prezident Emmanuel Macron v telefonátu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem žádal, aby Rusko zajistilo jednoznačné plnění únorové rezoluce OSN ze strany vlády v Damašku. Počítalo se s ní tedy, nebo v ní, s 30-denním příměřím, které mělo umožnit evakuaci civilistů a dopravit do Gúty humanitární pomoc. Boje ale tedy dále pokračují a podle syrské nevládní organizace ochránců lidských práv v nich dnes přišlo o život přes 40 civilistů. Zároveň v pondělí do východní Gúty dorazil humanitární konvoj s pomocí pro 27 500 lidí. S dalším se počítá prý ve čtvrtek. Východní Ghouta je tedy v obležení syrské armády od roku 2013, ale je to poslední oblast u syrské metropole, kterou ovládají ještě povstalci. V uvozovkách. Ruské ministerstvo obrany dnes obvinilo Washington pohrdáním rezolucí, protože povstalci nezastavili boje a neustále ostřelují Damašek. Rusko tak tedy reaguje na nedělní obvinění ze strany USA, podle něj se bombardování Ghouty účastnilo také ruské letadlo. Ruské ministerstvo tedy tvrdí, že je to Washington a ne Rusko, kdo porušuje rezoluci OSN, protože Washington neudělal nic, aby zastavil palbu rebelů na Damašek z oblasti východní Ghouty. Citujeme, Washington tedy nedělá nic pro to, aby zkrotil ozbrojence, které má ve východní Ghoutě pod kontrolou, uvedlo ministerstvo. Tak to ale situaci ale nevidí zase Macron francouzský, který v telefonátu Putinovi řekl, že opoziční skupiny příměří přijaly. Macron také označil za nedostatečné pětihodinové příměří, které Rusko minulý týden vyhlásilo ve východní Ghoutě. Vždy tedy na každý den a které mělo umožnit humanitární dodávky a evakuaci. Podle Macrona jsou takové pauzy prý nedostatečné. No, tak proč střílejí ozbrojenci? No, dále. Tak, americké ministerstvo zahraničních věcí obvinilo Sýrii ze zmaření humanitární pomoci, takže samozřejmě všichni se budou obvinovat navzájem, že ano? Takže je to... To je z hlavních zpráv. Podle posledních informací syrské vládní jednotky kontrolují kamiony s humanitární pomocí a zabavují část medicínských preparátů, které mohou pomoci raněným teroristům. Ti se nemají jak tedy z východní Ghouty dostat, ale bez těchto medikamentů jsou odsouzeni k smrti. Se tady píše. No. Tak, arabsko-kurdská koalice vyšle 1700 svých bojovníků do oblasti Afrínu. Tak tedy arabsko-kurdská koalice s označením SDF vyšle do severosyrské oblasti Afrín 1700 nových svých bojovníků na pomoc kurdským milicím proti turecké armádě, oznámil to mluvčí SDF, podle kterého je už 700 bojovníků na cestě. SDF má své lidi hlavně tedy ve východní Sýrii. Podílela se na boji proti radikálnímu islámskému státu a podporovalo ji i americké letectvo a speciální jednotky. Nazdar. Tak, pojďme se kouknout na Naftogaz. Ten se chystá vymoci od Gazpromu 20 miliard dolarů. Tak tedy od roku 2009 Naftogaz nedostal přibližně 20 milionů dolarů kvůli snížené ceně tranzitu ruského plynu, řekl komerční ředitel společnosti Jurij Vitrenko. S tím, že řekl, cena tranzitu po území Ukrajiny je snížena přibližně na polovinu. Pokusíme se to teď tedy dokázat, cituje Vitrenka agentura Unian. To je ukrajinská agentura tisková, myslím. Minulý týden tedy prohlásil, že Naftogaz v nejbližší době zašle Gazpromu dopis s návrhem, že aby byl přehodnocen tarif na ten tranzit plynu. A v případě nesouhlasu se ukrajinská společnost může obrátit ke stockholmskému arbitrážnímu soudu. Tak, Gazprom s ní nesouhlasí a tvrdí, že toto rozhodnutí je asymetrické a rozhodl se zrušit smlouvu s Naftogazem prostřednictvím arbitráže. Tak, ekonomická poslední věcička, akorát nám to vyjde na nějakých 50-53 minutek. Rusko a další země se skupení BRICS ekonomického iniciovali založení investiční banky s názvem nebo se zkratkou NDB, která má pomoci s velkými projekty v Africe. Takže země ze skupení BRICS, což je Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, tak jak to krásně po sobě za sebou ty písmenka, jsou podle ruského ministra zahraničí věcí Sergeje Lavrova už dnes nejvýznamnějšími investory v Africe. Jejich nová tedy rozvojová banka NBD bude ještě aktivněji působit na africkém kontinentu. V rozhovoru pro africký měsíčník Homes The Afrique. Ruský šéf diplomacie Lavrov uvedl, že v současnosti je banka jen na začátku. Očekáváme ale, že v blízké budoucnosti bude fungovat nejen v Jihoafrické republice, ale i v dalších zemích kontinentu. A to hlavně prostřednictvím regionálního centra Afriky, což má označení ARC, které bylo založeno v Johannesburgu, řekl. Tak. Ministr také vyjádřil spokojenost s tím, že africké země se čím dál více zajímají o prohloubení spolupráce s 5 státy společenství BRICS. Vzpomeňme, že BRICS vytvořili tyto země v červenci roku 2017 a také tam udělali novou rozvojovou banku, financují tak hlavně tedy infrastrukturní projekty v rámci tedy zemí tohoto seskupení. Kapitál banky je v současnosti přibližně na úrovni nějakých 100 miliard dolarů. Jejich prvním projektem byla tedy půjčka ve výši 811 milionů dolarů na projekt moderní střešní solární elektrárny v Číně. NBD také zvažuje 2 ruské projekty v hodnotě více než 500 milionů dolarů. No, dámy a pánové, toť ode mě prakticky všechno. Mějte se krásně, naslyšenou a pokud se vám zprávy líbí, mají vás něčím zajímavým nebo zaujali a zhodnotíte, že stojí za šíření, směle šiřte z archivu, stahujte a sdílejte. Děkujeme za jakoukoliv pomoc. Mějte se krásně a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.